Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Efa fandrenao matetika angambo ity tantara ity, kanefa andeha ho averintsika hiarahana mandray lesona indray. Nanapa-kevitra hiaraka iombom-bavaka reto mpiraimonina teo an-tanàna mba ilatsahan'ny orana, satria efa andro maro tokoa no tsy latsaka ny orana. Rehefa niara-ny voro mba hivavaka izy ireo, dia zaza lahy kely iray monja no indro ny tondra elo, satria nino izy fa ho avy ny orana. Izany no tena atao hoe finoana marina ary mpiaino an-tsaina. Maro ankehitriny ireo olona mangataka nefa tsy mino, tia azo valim-bavaka mafy nefa tsy manao izay hatanteraka izany akory. Ny elo anaporofona ny finoana tsy entina akory, nefa ny orana tadiavina sy angatahana mafy mba hirotsaka. Dia roviana re sika vao anao toy ity zazalahy kely ity e, izay nangataka orana ary nino fa hirotsaka izany ka dia nitondra elo. Anaporofona fa mino tokoa isika ary miaino mivavaka izay ataontsika Andriamanitra. Anjarantsika ny mieritreritra, mbola anisan'nyreto olona maro mangataka nefa tsy mino reto ve ianao? Sa tahakailay zazalahy kely feno finoana? Inona ny fanapaha-kevitra ho raisinao anio? Hoy Jesosy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, na zovy na zovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjerany an-dranomasina ka tsy mianahana ao am-pony, fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Ko lazaiko aminareo, na inona na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minoa fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Marka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo sy ny fahefatra amby roapolo. Amen.
Matetika de kely ny finoana ka aza ny asizay atao olo handeha, zay mahatsapa-piso tsy mifona sy mifamela eloka daintray mandeha miatsary velatsira tojerena to maro resaka milazo tena ty mbola eoko ny fitiavan-tena vonjeo fa efa milovery re ny di ampio zahay jeso iazo na finona iasa mafeo amin'izao tontolo izao ka na matetika zay izahay mirona de mba hareno amin'ny fanahina hananany jamo zahay ety an-tany ry tompo sipanefa ny finoana metezana miaina andanitrany tolory ery rehefa milangaia fa raha oavy andanitreny jeso tompo finoana raha nasany tany amina ho fonatseo ireo toreo sy toloko fisikiakatrany de navaova mitony asy izay atrehanampinona de fiderana sy miato amizay olevonatreo ny fadisona fa onenany zasyanao mandrakiza manjakiza
zay lay onjany fanantinana atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra
ny fiainako sy ny lalàna
ny fiainako sy ny lalàna
arabaina amin'ny fomba manokana ianao tafiaraka amin'ny AWR ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao antenaina fa nampy fahalalàna soanao sy ny fiarahamonina misy antsika ny fiainonany tsara ho fantatra manasanao ary hankafy
tsy mianatra tsony ny zanakao manomboka amin'ny volana ambony io ry mirana zay e aleo izy a manao raha raha ato an-trano na mitady asa amin'izay
andray kosa ry setra fa ahoany e zaza mbola tokony hianatra ve de ajanona fianarana sy hitady asa sahady e
zay no alehany rehefa mahafilotsy azo teneninae maditra loatra ny zanakao ka sahaza aza mijanona ato an-trano aleo izy manampy anao sady tsisy vola ampianarana azy tsony e
ay setra kosa e zay mba famaliana madinidinika fanaon'ny ankizy ve de antony goavana be anajanonana azy mianatra e azo anarina tsara ne iny zazy iny e aleo re izy mba hianatra fa anao hoana ary no avy ny zazy iny raha zao vao mbola roambe folo taona izao monjy izy de tsy hianatra tsony e
ka tsisy vola ho ah sa tsy nakaninareo atao an-trany de ampianarina izy
mba fantatro ihany ane ny vola miditra aminao ry setra fa aiza kosa de tsisy vola ampianarana ny sarika kely ahoany
a le raha matoty zany miasa mafy ka ianao no mitady andidy sy anapaka ny karamako moramora kely ianao raha mirana fa tsy mananjo amin'izany mihitsy ianao na kely aza
vady aman-janakao ane zay ry setra fa tsy hoe olo-kafa kory sady tsy hoe mitady anapaka ny karamanao a sanatri fa mba zonony ankizy kosa ne ny mianatra e
mangina
fa maninona kosa ianao mamelaka e
tsy laina mitsikerany setra eo a za no mibaiko ato an-trano satria za ny lohany, za no mandidy sy manapaka satria za no mitady ny vola. Azo
setra fa de nahoana loatra e?
Zay no izy fa zabe ranomaso eo ianao e. Zaranareo ary mbola mihinakanina.
Azonao an-tsaina amin'izany angamba fa iresaka mahakasika ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy isika. Ndeha ho ampandrosoana avy hatrany ary ny vahintsika miaraka amin'ny namana Rila.
Tsara tsy ahivina aminao mpiaino fa fandaharana tsara ho fantatra no arahanao izao. Miaraka amintsika eto ny mpisolo vava mbola tiana Ravelson ao amin'ny ho lafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara. Miaraba tompoko.
Mbola faly miaraba ny mpiainony AWR indray androany.
Inona no tsara ho ampahafantarina ny mpiaino?
Ny loha hevitra hodiny atsika dia momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy na atao amin'ny vehivavy sy ny tanora. I Madagasikara dia anisan'ny firenenana nanosony ireo fifanarahana iraisam-pirenena makasika ny fiarovana ny zon' olombelona. Anatin'izany a ny mikasika ny fitovianjoa amin'ny lasin'ny vavy. Rehefa miresaka hoe fitovianjoa moa tsika tonga dia efa mazava ho azy fa misy tsy fitoviana zay hita eny anivon'ny fiarahamonina. Matoa zany a no singanina manokana ny hoe fitovianjoa amin'ny lahy sy ny vavy izay.
Inona no mety ho anton'izay tsy fitovianjoa izay raha ho antsika eto Madagasikara?
Noho ny antony maro no mahatonga an'izay tsy fitovianjoa izay raha singanintsika manokana zany a i Madagasikara. Eo a ny antony avy amin'ny ara-tsosialy, ara-ekonomika, ara-kulturaly, ara-politika ihany koa. Ary mbola betsaka tokoa ny lesoka izay hita mahatonga ny tsy fanajana ireo zoa ireo. Raha ny mikasika ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy manokana no horesahana dia mifampitoy ihany a amin'ilay loha hevitra izay nijerentsika teo aloha mikasika ny herisetra sitraketraka. Fa izany hoe misy a tsipirihany kely a izay mila ho fatapatarina ihany a mikasika an'izay herisetra atao amin'ny vehivavy a sy ny ankizy izay.
Ia, inona izany a no azo amaritana ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy raha matompisolo vava?
Ny famaritana ny atao hoe herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy a dia fihetsika, fomba fiteny, fomba izay mandratra. Izany hoe misy hetsika izany ao a miaro herisetra ka miteraka fanjakazakana izay misy akony ary misy voka-dratsy a manimba ny maha olona n'ilay vehivavy sy ankizy iaran'ilay herisetra zany a ary manimba ny tenany mihitsy a na ara-batana zany na ara-tsaina. Averiko kely ilay famaritana teo aloha hoe inona moa ny dikan'ny herisetra. Ny herisetra zany a dia misy fihetsika aloha voalohany indrindra. Dikan'izay dia hoe misy zany a hetsika atao a ohatra amin'izany ny fikasian-tanana. Ao koa misy fomba izany hoe misy zavatra atao a na dia tsy fikasian-tanana amin'ny vantana ary. Ao koa ny fiteny mandratra ohatra hoe fanambaniana, fitenenan-dratsy.
Ahoana mahakasika an'izay fitenenan-dratsy izay? Satria matetika amin'ny olona dia ohatrany efa zary fiteny mihitsy izy io kanefa hay herisetra.
Eto amin'ny fiarahamonina malagasy dia indraindray a mampalahelo moa ilay izy fa tena ohatrany vary mangatsiaka, vary hohanina mihitsy a io resaka teny ratsy io. Tena misy zatra mahazatra na hoe ray aman-dreny zanaka, mpianada. Tsy mifanaja mihitsy izany fa dia hoe mandeha ho azy fotsiny dia mifampiteny ratsy, teny ratsy fampiseho masoandro mihitsy. Izay rehetraizay a dia misy akony a misy voka-dratsy amin'ilay olona hiarany. Manimba ny mahainao anao izany ilay herisetra, manimba ny maha olona. Ohatra hoe misy fitraikany a voka-dratsy amin'ny fahasalamana, ara-batana, ara-tsaina sy ny sisa.
zavatra hita eo amin'ny fiarahamonina raha matompo solovava dia hoe efa fihetsika tao ara-dalàna ny fihetsika mahery atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Ahoana ny hevitrao ny amin'izay?
Ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy a ny anisan'ny herisetra farak'izay mahamenatra indrindra. Ary ny tena mahavariana dia tsy ilay olona manao an'ilay herisetra menatra fa ilay olona iarany. Izay mahatonga an'ilay vehivavy na zanaka ny ankizy iaran'ny herisetra dia izy indray manafinafina ny ohatra misy mangana ny tarehany, ny masony dia asiana solomaso mainty. Amin'izay tsy hitan'ny olona. Misy koa ny ankizy vovono ao an-trano dia afenina satria efa amboarina ihany koa moa ny sain'ilay ankizy hoe ianao izany nanao adalàna matoa ianao vovono ny ray aman-dreninao ohatra. Ny zavatra tsikaritra ihany koa a, ohatra hoe misy ireny vehivavy iaran'ny herisetra ireny ao tokantrano. Mitaraina izy izany amin'ny ohatra hoe mba misy namany na fanorobodirindrina hitarainany. Dia fantaniana apetraka ilay olona hitarainana voaloha dia hoe fa inona ny antony, naninona ianao no niaran'ilay herisetra. Dia eo izany manazava ilay olona hoe ah nisy an'izaosaosao dia mamimetsiny indray ilay olona mba hitarainana. Ah ianao kosa tsy tokony anao an'izao a, lehilahy nge tsy tokony valiana ohatra izany, lehilahy ny lohany tokantrano. Aza mamaly ohatra izany fa manjary normala ihany izy raha ohatra ka nikasitanana anao satria tsy nentiny nataonao. Ohatra koa an, zavatra tena mampalahelo koa hita amin'ny fiarahamonina dia ohatra hoe misy vehivavy anankiray voaolana. Hitako eny amin'ireny Facebook, eny amin'ireny tambazotra tserasery ireny dia hoe inona aloha ny akanjo nanaovany? Ohatrany hoe miankina amin'ilay akanjo anaovan'ilay vehivavy izany dia hoe aha ianao no nanaitaitra ny filan'ilay olona matoa ianao voaolana. Ohatran'izy aloha mipaoziny efa antitra sa mbola tanora ary tena mahamenatra mihitsy fa misy dia tena masa mihitsy manao kommentaira ny anatin'ireny Facebook ireny hoe ohatra hoe antitra ilay voaolana dia ay zarany mamia raha mba nisy ny kitika koa. Lasa ohatrany hoe tsy misy fitserana n'ilay olona iaran'ny fanolanana izany fa raha ohatra ianao ka vorikitsainy nanaovanao a, misy kilema ianao a, ataontsika hoe ratsy tare la olona zay vao hoe ah tsy rarony kosa fa efa mampalahelo kely ohatran'io ve izy mbola naolana ihany.
Zany hoe ninoninona zany fitafiana anaovan'ny vehivavy sy ny ankizy de tsy antony tokony anolanana azy zany zay?
Tsy hoe manao akanjo manaitaitra kory la vehivavy de zay ny mahatonga anao ananjoa anolana azy. Tsy any mihitsy izany ilay izy e, tsy tokony anana an'izay fisainan'izay akory. Fa matoa ianao manana izay fisainan'izay a, dia efa tokony anjaranao izay mihevitena, mandiny tena ianao hoe ah misy tsy metimety atao anatin'ity saiko ity a, mila fanampiana. Fa tsy ilay olona iarany indray no menatsiny hoe ny adalànao no teanao an'izao fitafy izao na izao. Manarak'izay nge matetika raha ohatra hoe resaka fanolanana manokana io izany no singanina dia ny tena atao hoe mpanolana, ny tena violeur, tsy ny olona manao akanjo manaitaitra mihitsy mahafinaritra n'ireny mpanolana ireny fa mifanohitra amin'izay tena le hoe manala ny fahamotina n'ilay vavy, lay innocence, lay mametaveta n'ilay fahamasinana sy fahamontina n'izay mihitsy mahafinaritra ny olona mpanolana. Fa tsy ny hoe ny olona zijilanjilana ery amin'ny arabe mahafinaritra an'ireny olo ireny. Izany hoe ny tiako lazaina dia hoe efa areti-tsaina matoa ny olona anankiray tonga amin'ireny resaka fanolanana ireny.
Mankasitraka indrindra raha matompo solovava, mbola hotohizantsika amin'ny manaraka izay resadresaka izay.
Averimberina trany fa mba tsara ny fiarahamonina misy antsika dia andao elana ny herisetra. Maro ireo karazana herisetra ny tanysaina teto fa tsy voatery ho famonoana na fanolanana ihany. Andao isika hiezaka hiala amin'izany dia irindra ny fifandraisantsika eny ampiarabelona rehetra eny sady hahafinaritra. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko faharoambinifolo andininy fahafolo no atolotra anao ho fehin'izay resadresaka natao izay, manao hoe mifangatiava araka ny fifangatiavan'ny mpirahalahy, mitari lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana fanampiny tianao ho fantatra dia antsoy ny laharana 034 12 866 71, 034 12 866 71. Isaorana indrindra ny mpisolo vavatra velosan mbolatiana ny zara izay asoa ny fiarahamonina. Ankasitrahana ihany koa ianao manaraka ny fandaharana. Zohanitra Srila noho ny farimpona nahatotosany tsara ho fantatra androany. Mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.
Fanantenana
ny fikasana de mba misy ihany fa ny fanaovana no sarotra olo mahantra aoka mitomany to tsy ho tafary na tsy ho avotra
AWR manolotra hoanao feon'ny fanantenana.
ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny tenako Richard Andrenjatovy ny manoloana anareo amin'izao fotoana izao, ary maniry indrindra mba hanananao ny fahaliana. Mialohan'izay a, andaontsika hivavaka. Raha io mankasitraka, mankatelina amin'ny fitantanana mahafinaritra izay ataonao ho an'ny vahoakanao maneran-tany, mamela ny helokay mamindra fo aminay satria ny teninao no hodininay. Ary rehefa hodinina izay dia tsy vitan'ny heritsainay fotsiny, tsy manana fahaizana ny amin'izany izay, fa lay fanahinao izay nitarika amin'ny fanoratana sy nampanoratra ny teninao no oka ampiteny anay, ary anokatra ny sainay hafantaranay izay tokony ho fantatray hamonjena anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Ny voalohambolana, ahoana tokoa moa no mikasika an'io voalohambolana io? Misy ny mankalaza azy io a isam-bolana, zany hoe matratra indroambe folo zany izy a mandritra ny taona. Misy ndray a ny tsy miraraha mihitsy, fa de miteny mazava izy hoe ny sabatan' Jehovah ihany no tokony ho tsarovana. Ny baiboly a de tsy ahitana n'io tambateny milaza anarana io voalohany indrindra ao afa-tsy ao amin'ny eksôdôsy irery any. Andao ho jerentsika ny eksôdôsy toko faharoambe folo ny andiny faharoa. Eksôdôsy toko faharoambe folo ny andiny faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, ity volana ity ho voalohambolana ho anareo, de ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy. Io volana io a de faritan'ilay teny hoe ity, tondrin'ilay teny hoe ity fa tsy hoe ireto. Mari tsara le hoe ity volana ity, zay milaza fa volana iray ihany. Ary vao maiky marina aza zany fanamarina zany rehefa vakinao hatramin'ny farany ilay hevitra ao anaty fehezanteny hoe voalohambolana amin'ny taona. Milaza zany fa misy ny volana voalohany ary misy ny volana antenatenany, de misy ihany koa ny volana farany ao anatin'ny taona ray. Eo amin'ny fiatombohan'ny volana io a no miatomboka ny fanisantaona anankiray teo amin'ny hebreo. Am'izao androntsika zao nefa de zao magaga fa misy ny manao voalohambolana isam-bolana mandritra ny taona de lasa roambe folo nisany. Teo amin'ny hebreo a de toy zao no anaram-bolana mandritra ny taona araka ny filarany avy: ny voalohany a abiba, faharoa ziva, fatelo sivana, tamoza ny faefatra, ab ny fadimy, elola ny faenina, fafito etanima, ny favalo bola, ny fasivy kisleo, ny fafolo tebeta, ary ny faraiky ambe folo sebata, de ny faharoambe folo adara. Rehefa nanjaka ny babilônianina ka lasa zanatany n'izao tontolo izao, de lasa niova toy izao ndray zany a le anaram-bolana noho ny fanjakazakany kolotsaina babilônianina naneran-tany. Ny sana ny voalohany na ilay abiba taloha zany, ny faharoa kosa de iar na ziva taloha, fatelo sivana, ny faefatra le mbola tamoza teo any, ny fadimy aba, faenina elola, ny fafito tisri na etanima taloha, ny favalo maresy vana na bola taloha, ny fasivy kisleo, ny fafolo tebeta, ny faraiky ambe folo sebata, ary ny faharoambe folo adara. Mario tsara fa tsy mba telopolo na raika ampitelopolo toy ny antsika ny isan'ny andro amin'ny volana anankiray teo amin'ny kalandrie jiosy. Noho zany a de fanaon'izy ireo ny manampy ireo manam-pahaizana jiosy zany a mamboly volana anankiray adara faharoa izy isaky ny telo na efatra taona, mba afeny ny isan'ny andro ao amin'ny taona anankiray moa zany ny antony. Raha reo lista reo zany no dinina ka iverenana ilay andiny nahitana ny anarana hoe voalohambolana ao amin'ny eksôdôsy toko faharoambe folo ny andiny faharoa, de mazava ho azy fa ny volana abiba na ny nisana ihany a ny voalohambolana na volana voalohany amin'ny taona. Tamin'io volana io mantsy a no nivoany zanak'israely avy tao amin'ny tany egipta. Azonao jerena izany eo amin'ny eksôdôsy toko fahatelo ambe folo ny andiny faefatra. eksôdôsy toko fahatelo ambiny folo ny andiny fahefatra. Fahatsiarovana ny fahaleovantenany zanak' Israely avy tao Egipta zany a ny volana voalohany amin'ny fiandohan-taona. Zany hoe raha io andininy fotsiny zany no arahana sy dinina tsara de tsy hoe nivoaka isam-bolana avy tao Egipta ny zanak' Israely fa indray mandeha ihany de tamin'ny volana biba na nisana izany. Koa ny voalohambolana zany de volana ray ihany fa tsy isam-bolana. Ankehitriny nefa de misy fiangonana mianakendry manao voalohambolana isam-bolana ary matratra indrombe fola ho anatin'ny taona zany. Ataoko angamba fa na de zay fotsiny de efa tokony azava amintsika fa manohitra zay voalaza amin'ny baiboly zany fiangonana izany. Tsotra ny antony maharatsy an'izany, fitaka fitadiavam-bola fanoerana ny teny Jehovah mba hanarana izay ataony satana. Satana ngeka voaroaka avy any an-danitra rehefa nanohitra ny fahefan'Andriamanitra sy ny teniny de zany koa ny fitaka ataony amin'izao androntsika izao. Fitaka satria isaky ny voalohambolana isam-bolana de mirotsaka ny rakitra. Otrinona moa zany zao nefa azony am'izany lasa fitadiavam-bola tsy magaga zany satria ireny fiangonana aladista sy sabatista ireny de betsaka miforona etsero fomba fitadiavam-bola amin'ny fomba mihaja. Kanefa lazay ny baiboly fa arena maloto ireny hoy ny Titosy toko voalohany andiny faraiky ambiny folo. Titosy toko voalohany andiny faraiky ambiny folo harena maloto ka tokony ialan'izay mpanompon'Andriamanitra marina. Timoty voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo milaza an'izay. Timoty voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo ary le Titosy toko voalohany andiny fahafito. Faharoa, fanoerana na fanehoana tsy finoana ny teny Jehovah ihany koa ilay fanaovana voalohambolana ankehitriny satria ny Kolosiana toko faharoa ny andininy fahaenina ambiny folo de milaza melo fa aza velys hitsaranareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny voalohambolana na ny sabata aloko ny zavatra ho avy ireny fanotenany dian'i Kristy. Io andininy io zany de milaza fa efa nitsatra ny fahatsiarovana ny voalohambolana ary niaraka tamin'ireo sabata maromaro de ireo fety jiosy fanao isan-taona afa-tsy ny sabatan'i Jehovah isan-kerinandro irery any. Ny sabatan'i Jehovah io de nisy efa trany amin'ny andro famoronana naraka ny Genesis toko faharoa ny andiny faharoa sy fahatelo. Genesis toko faharoa ny andiny faharoa sy fahatelo. Ireny fombafomba fanao mandritra ny paska tamin'ny volana biba na tamin'ny sana teo aloha ireny de mampiseho ny asa fisolonana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana ho fanavotana antsika. Ny baiboly de milaza fa ampy zay fisolonana ndray mandeha izay ampy zay tsy mila ampiana ntsony tsy mila verimberina intsony koa raha nkalaza ny voalohambolana ary ny olona ray zany hoe ny fotoana mpasa de tokony anao fanatitra biby tsy manantsiana izy ary tsy maintsy ajainy antsipiriny ny voalazany eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo sy ny levitikosy toko fahatelo amby roapolo. Kanefa raha manao zany izy satria fety satana de milaza amintsika mbadika zany fa tsy ampy zay nataony Jesosy zay zava-doza zany na de izy ny baiboly aza fa indray mandeha ihany ny fanatitra naterin' Jesosy. Io voalohambolana io ny fihinanana mpasika zany hoe tsy isam-bolana no misy ny voalohambolana fihinanana mpasika fa isaky ny amin'ny andro fafolo amin'ilay volana voalohany abiba na nisana zany ka tsy mifarina zany raha tsy amin'ny andro fahefatra ambifony volana voalohany io ihany. Zay ny tena ara-baiboly satria ny paska no mampiseho ny fahafatesan'i Jesosy. Kanefa raha tena tiatsiaro ny sorona nataon'i Kristy isika satria izay mibaikony tsy maintsy ataon'ireo mpanaraka azy dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompony tena tsara indrindra. Andao mba ho arahantsika zay nasain'i Jesosy natao, zay nodidiny ho ataontsika no oka ho ankafizintsika ho ataontsika. Tadidio fa amin'izao andro misy antsika izao no misy ny fampianarana anankiray to salany marina kanefa rehefa tena fakafakaina sy dinihana lalina amin'ny baiboly dia ampitahaina amin'izay fampianarana hitanao tahaka an'ireny dia hita hoe fitaka sy lainga ihany ireny fampianarana ireny, tsy manaraka izay voalaza amin'ny baiboly ireny, manohitra izay lazain'i Jehovah ireny. Ka izay no mahatonga antsika mianatra mafy mifikitra amin'izay voalaza amin'ny baiboly ary oka ho ataontsika ao am-posy ao an-tsaina mandritra ny fiainantsika ihany koa hoentina miandry an'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra ny hoe ahoana hoy ny baiboly. Mametraka ny mandra-peona aminao indray ny namanao ry Sarandrenjatovo ho amin'ny manaraka indray tompoko veloma.
ny paradisa.
Fanatenana si fantaerezana Jamy fumarayaku sukafakuni tenina Simba mapalaina sachi mufunaina wani reuzeki
Téléphone
034-06-797-62.
Falindray izay mirahalahy miarahabanao eo mpanarahana izao fandarana natokana ho an'ny fiainan'ny fianakaviana izao. Raha tsy ahivina kely ny fantaniana lehibe izay apetrakintsika izany anatin'izao fiarahana mandalina mifanorohevitra izao, dia ny hoe atao ahoana ny tazonana ny fifandraisana, fifaneraserana, fifampiresahana mafinaritra eo ampivady, satria araka ny fanilazaintsika foana dia hoe antony anankiray voalohany mahatonga ny fisaram-panambadiana ny tsy fampin'ny fifampiresahana ao an-tokantrano ampivady.
Ary tsy hoe tsy fampin'ny fifampiresahana fotsiny le izy mamiaja eo zany zay rehefa olana angezabe zay, fa rehefa miresaka ihany ko a dia tsy mahay miresaka, tsy mahay mampita hevitra, tsy mahay mifananatra, fa amin'ny fomba enjana na amin'ny fomba masika tsy mate hiaino, de miverina indre le hoe aloha tsy miteny. Resana teo aloha moa zay zany rehetrarehetra zany a de olana ilantsika fifanakalozakevitra, fifanoroana ny am'izay tokony atao mety atao. Zay moa teto efa nanao antso taminao hoe mba alefa aso aty aminay izay efitra iverinao fa mahasoany hafa hozaraintsika.
Araka ny soratan'ny antropologa, izany hoe ireo mpandinika mikasika ny fiarahamonina anankiray a, izay mitondra anarana hoe Tim Hackler, dia noverin'ny olona zany a, araka ny voalazan'ity mpanoratra ity, fa tsy misy fandraisany mihitsy amin'ny toetran'ny lehilahy na ny vehivavy izay nahatany ankibondreniny azy tany. Raha mbola avy any ankibo zany ny zaza dia mbola tsy manana toetra izy aloha, fa rehefa teraka izy a dia ry mifandray amin'ny mpiaramonina aminy amin'ny ray aman-dreniny a, eo vao manomboka mahazo toetra ny olona anankiray. Dia rehefa nandiny efa nyfanadiadiana ty teoriana dia hitany manam-pahaizana mpandinika indray fa efa atrany ankibo mihitsy zany mbola vao mitsaika ny zaza ao ankibo, de efa miavaka tsara izay mety ho toetra ny rehefa lehibe amin'ny mahala azy na mahavavy azy.
Raha azoko tsara zany aja de zao hoe misy toetoetra voajanahary mihitsy a efa mampiavaka ny lehilahy sy ny vehivavy atrany ankibo. Voajanahary zany zay,
tena zay indrindra le izy. Izy io zany araka ny mpandinga any dia vokatry ny asan'ireo tsena hoe hormone, nareo hoe tsirom-panentana izay samihafa moa ao amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Dia noho izay anton'izay zany a dia araka ny fandiniany any dia hita fa ny fiasan'ny adon'ny lehilahy dia mirona kokoa any amin'ny hoe manadiady aloha izay vao manao zavatra na teny, fa ny atodohan'ny vehivavy a dia mahatonga azy anana foronana hoe hoentin'ny fihetse-pony avy atrany, na raha tsoina zany de hoe fehezin'ny fihetse-po sy ny fitangany zavatra kokoa zany ny fihetsiky ny vehivavy. Izay mihitsy ny naturany zany efa maizy azy atrany ankibondreniny mihitsy.
Mora tohina kokoa ny vehivavy eo amin'ny tranganjavatra zay miseho manodidina azy, mora tohina avy atrany ary maneho fihetsika anehonan' zany ity ivelany. Lehilahy ndray a mandinika aloha inony ity ary inona ny tokony atao anatrehan'la tranganjavatra. Ny fomba isehon'izay moa fifampitenenana matetika eo amin'ny fiarahamonina de hoe ny lehilahy olon'ny saina kokoa zany, ny vehivavy olon'ny fo kokoa. Tsy de misy mahadiso an'izay zany akory, tsy milaza ary tsy makatendro ny sika hoe rehefa vehivavy zany de tsy misaina ary rehefa lehilahy dia tsy manana fihetse-po. Tsy zay ny tianao tenenina, fa mirona kokoa any amin'ny lafi ny fihetse-po sy ny mifandray amin'izay zany ny vehivavy. Lehilahy kosa mirona kokoa any amin'ny lafi ny fandinihana, fampiasana kokoa ny saina vao manao zavatra amin'ny akapobenyizay. Indraindray ntsika nefa misy zavatra mifanipaka amin'izay ihany a eo amin'ny fiainan'ny olona anankiroa, fa amin'ny akapobeny zavatra nyresantsika teto.
Angamba tsara zavaina kely le hoe hoentin'ny fo kokoa ny vehivavy le fihetse-po moa de ny hoe alahelo, hafaliana, atezerana, fahatairana. Reny zany matetika no manosika ny vehivavy kokoa handray fanapa-kevitra anao asa anankiray.
Fa ny lehilahy zany etsy an-daniny a de maninika aloha inona ny tena mahatonga an'ity zavatra ity a, andeha aka ohatra angatsika misy olo anankiray a mangataka tonga eo ambaravarana mandondona mahantra zany. Ny vehivavy a rehefa mahita azy mampalahelo ohatrany hoe nona reraka de avy dia ny foronany avy atrany de ny hoe omeo hanina izy fa mampalahelo, meo akanjo izy ho tafiny. Ilay lehilahy indray amin'iny a somary mandinika aloha hoe ah so de mba mpisy loko tony na mitarataratra fotsiny ny atao trano ato tony a, aloha lodiniena tsara vao manome. Zay zany fomba fisehon'le hoe ny lehilahy olon'ny saina kokoa, ny vehivavy olon'ny fo kokoa raha milafi ny pratika ohatra anankiray ihany ndray zay.
Ny antony resana an'izany moa zany de tsotra mba tonga ny lehilahy ahafantatra hoe manao honaka no fihetsiky ny vehivavy, nytoetra voajanahary ao anatin'ny vehivavy zany, mba afantarany vehivavy any koa hoe manao hona ty le raha lehilahy vadiko ity, mba tsy hisinny hoe fifampitsaratsarana sy fifanintsiniana atao tokantrano. Efa izay mihitsy nanamboarana antsika de anjaran'ny lehilahy sy ny vehivavy zany no mifampihevitra, mifampicomprendre ozy le fomba fitentsika mahazatra zay.
Zay mihitsy aja amin'ny akapobeny ingy mifameno tsara mihitsy zany toetra voajanahary napetrak'andriamanitra eo amin'ny lahy sy ny vavy zay. Matetika isika lehilahy zany a tsy de mahita loatra ohatra ny mety ho fihetraika ny zavatra ataotsika na tsy ataotsika eo amin'ny fiarahamonina, lafin'ny fiavanana, ohatra ny aniversaire, raha misy manamanjo ohatra dia angakangana kokoa ny vehivavy, mihevitra ny amin'izay, misy marary. Fa ny lehilahy indray a, indrindra fa raha mandeha irery ny lehilahy, ohatra tsy dia mametraka loatra ny lanjan'izany zavatra izany. Ary izay ny fifamenoana eo amin'ny lasin'ny vavy. Lehilahy indray a, mirona kokoa amin'ny zavatra ilana fandiniana, ilana fandaminana, ilana faharetana vo andraisana fanapa-kevitra. Fifamenoana zany zay, ary ny fahalalan'ny tsirairay amin'izay ampivady a, dia hanampy be dehibe a amin'ilay hoe fifampieverana, le ahafahana mifameno eo amin'ny fiainana andavanandro.
Dia everina amin'nyrahalahy fa efa mba ahafahantsika mahita lalana tsaratsara kokoa atongavana amin'ny fifampiresahana mahombo indray aloha izany a, izay dinidinintsika teto androan'izay a, ka dia mametraka ny veloma mandrapiresaka indray veloma tompoko.
Ny fitiavana hitaosy azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
Tu canantani, mucho sereni manu canantani. tsara be mitandrigny AWR.
Voatsinapy. Aza misangoloza tahaka ny mandidy hena ambony fe ka misolo vaiky ny akalana.
Fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Arabainay amin'ny fomba manokana ianao raha toa ka niaraka tsy tapaka taminay teto isan'andro, ary miara-mino isika fa tsy hiverina foana amin'nyraintsika ny an-danitra ny teniny raha tsy mahavita ny asany amin'ny fiainantsika. Andao iara ivavaka isika milohany anoisantsika ny fiaraha-mianatra. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao hatran'izay fa eo mandrakariva ianao, aoka ny fananao aminay hatrany mba aizanay mandray fanapa-kevitra tsara raha maky sy andinika ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fifanoerana, io no FDB ny rahantsika nandinika teto nandritra ny andro vitsivitsy izay nifantoka tamin'ny filazantsara ny soratan'ny Marka ka ny toko faharoa sy ny toko fahatelo. Ifahainao ve ny tsianjery? Andeha rahantsika mamerina ary. Marka toko faharoa dia ny 17:20 sy ny 18:20. Mora tadidy io a. Marka toko faharoa 17:20 sy ny 18:20. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompo ny sabata aza ny zanak'olona. Hanateveny antsika izay nianarantsika nandritra izay andro vitsivitsy izay a, dia andeha vakiantsika izay voalaza ao amin'ny Matio. Matio toko faharoa ambin'ny folo dia ny 15 ka hatramin'ny 18:20. Matio toko faharoa ambin'ny folo 15 ka hatramin'ny 18:20. Ahitantsika ny fomba fitantaran'i Matio ilay tantarany vakintsika tao amin'ny bokon'ny Marka. Rehefa nanontaniana Jesosy hoe mety ve ny manasitrana amin'ny andro sabata, dia nivaliany hoe iza moa no olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka any ankady amin'ny andro sabata no tsy handray azy sy hampakatra azy, ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny andro sabata. Izao nyvoalazan-dramatoa Ellen White ilay mpanoratra kristianina ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy ka ny pejy 7:17. Hoy izy, tsy isana maly an'i Kristy teo anatrehan'ny vahoaka marobe ny mpitsikilo noho ny fahatahorany ho tafiditra ao amin'ny zavatsarotra. Fantany familazany marina izy, Kristy io a, naleo ny namela olona hijaly toy izay andika ny lovatsofiny, nefa hamonjy biby satria fatiantoka ho an'ny tompony ny fanaovana tsirambina izany. Noho izany dia nataon'izy ireo lehibe kokoa noho ny hoan'ny olona natao araka ny endrik'Andriamanitra ny fikarakarana ny biby tsy afaka amin'ny teny, sary manazava ny asan'ny fivavahana diso rehetra izany. Ny fanirin'ny olona hanaratra ny tenany ho ambonin'Andriamanitra no ny aviany ireny, ary ny vokany dia fanetrenan'ny olona ho ambanin'ny biby. Ny fivavahana rehetra izay manohitra ny mahampanjaka an'Andriamanitra dia manara ny voninahitry ny olona izay nomena azy teo amin'ny famoronana. Ny fivavahana diso rehetra dia mampianatra ny mpanaraka azy tsy hikarakara izay ilain'ny olona fijaliany sy ny zony. Mametraka tombam-bidiny ambony eo amin'ny olombelona ny filazantsara noho izy nidiovin'ny rano Kristy, ary mampianatra ny hijeram-pitiavana izay ilain'ny olona sy izay mampahory azy ho Jehovah. Dia hataoko sary tadiavina mihoatra ny volamena tsara ny olombelona, eny, noho ny tena volamena avy any ofira aza. araka izany dia antson'andriamanitra isika mba hitsiny somandraka riva ireny olona miaripijaliana mangina ireny, tahaka ilay marary ny paralisisa ao Marika toko faharoa. Ny fantaniana mipetraka dia hoe inona no azontsika atao, inona no azonao atao, inona no azoko atao? Raha tsy manana valiny amin'izany ianao dia mivavaha. Mety ilaza ianao hoe za tsy manana fahafahana anao an'izany, fa raha fanirianao izany dia azonao tanterahana noho ny herin'i Kristy. No ajambain'ny fankahalana, no ajambain'ny lovatsofina sy ny fotom-pampianarana ary ny fomba mpivavahana kabe ny ireo mpitondro fivavahana izay nandahan'i Jesosy. Any ka ny fahagagana nataon'i Jesosy aza dia vao maika nanosika azy ireo ankahala. Mety hitrangamiko sy ianao ve izany? Izany tokoa. Mila mitandrina isika. Aoka amin'ny fanetrentena mandrakariva no anatonantsika an'Andriamanitra. Mpanota isika kanefa namindrana fo, aoka hanetry tena mandrakariva anatrehan' Andriamanitra. Iaraha hivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra anao izay ny lesona ny rahanay ny anatra mandritra izay andro maromaro izay. Mangataka aminao izahay, mamelahy anao ny tsy famendrehanay, mamelahy anao ny avinavinay, mamelahy anao ny fankahalana ao am-ponay, ary aoka ho diovinao afaka amin'izany tsy fahamarinana rehetra izany izay. Fantatray fa mahay mamaly vavaka mihoatra noho izay takatry ny sainay angatana ianao, ary dia hisaoranay ianao izahay izany. Fatononinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Misaotra anao nanaraka ny fandaharantsika. Mamey fotoana ho anao amin'ny manaraka indray mamiatsa teto amin'ny mikro ary naritina teo amin'ny lafin'ny teknika. Ireo matompoko.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.